Ismini oshkor qilishni istamagan suhbatdoshimiz O'sh viloyatining O'zgan tumaniga qarashli o'rta maktablardan birida o'qiydi. Uning aytishicha, maktab rahbariyati ro'mol o'ragan o'quvchi qizlarni maktabga kiritmay qo'ygan.
Ro'mol o'ra boraman, yoshligimdan o'rayman. 7 yoshimda. Eshitada navbatchilar turadi, o'qituvchilar. Direktor boshchiligida. Direktorimiz Manzura opa, ro'molingni yech, orqangdan o'ra deydi. Bo'lsam kirgizmaydi. Melisaga beraman deb qo'rqitadi.
Keyin yechasizmi, yechmaysizmi?
Yechmaymanmi? Qattiq ash yech degan kunlar maktabga kirmay qaytib keladi. 3-4 kundan beri bo'lmaydi.
O'qituvchilaringizga siz nima deysiz ro'molingni yech desa?
Men yechmayman deyman. Ulardan qo'rqaman deyman. Men ro'molni sizlar uchun emas, Alloh uchun o'raganman deyman. Bo'sh kelganlar yechib yuboradi ro'molini.
Maktabingizda ro'mol o'raganlar ko'pmi qizlar?
Ha, ko'pchilik ro'mol o'ratmagan uchun bo'lmay qo'ygan maktabga. O'z direktorimiz shim kiyib keladi. Bizni romanimizga osiladi.
Deydi suhbatdoshimiz. Mutakallim musulmon ayollar tashkiloti rahbari Jamol Frontbek qizining aytishicha ham Qirg'iziston o'rta maktablarida so'nggi paytlarda ro'mol o'ragan o'quvchi qizlarni maktabga kiritmay qo'yish hollari ko'paymoqda.
Hozirgi uchrda bizda 150dan oshiq arz turadi. Andan boshqadagi Aravan rayoni, Noqat, O'sh oblasti to'lig'i bilan 1-2 kunda cho'g'ultib beramiz deb aytadi.
Hozir qo'limizda 150dan ortiq ariza bor. Bundan tashqari Aravan, Noqat, butun O'sh viloyatidan 1-2 kunda arizalarni to'plab beramiz deyishyapti. Biz vazirlikdan buyurtma bo'layapti deb aytyapmiz. Negaki Noqat tumanidagi ayrim maktab direktorlari men ro'mol bilan darsga kiritaverardim, lekin ishdan haydalib ketishim mumkin deyishyapti ekan. Shuning uchun biz yuqoridan buyruq bo'layapti deb hisoblaymiz der ekan. Jamol Frontbek qizi bu masalada Qirg'iziston ta'lim vazirligi va maktab direktorlariga yozilgan murojaatlar javobsiz qolayotganini qo'shimcha qildi. Qirg'iziston o'rta maktablarida ro'mol o'ragan o'quvchi qizlarni darslarga qo'ymaslik muammosi avvallari asosan Qirg'iziston janubida, O'sh va Jalolobod viloyatlarida kuzatilgan. So'nggi yillarda esa mazkur muammo poytaxt Bishkek maktablarida ham kuzatilmoqda. Bishkekdagi 69-chi gimnaziya maktabida o'qiydigan Ayjamal bu yil maktabga ro'mol o'rab borgan. Ayjamalning onasi Cho'lpon Jaxshiyevaga ko'ra, maktab direktori qizni chaqirib, ro'molini yechmasa maktabga kiritmasligini aytgan. 69-chi gimnaziya maktab rahbariyati esa bu talabni maktab nizomi bilan bog'lamoqda.
Bizning maktabda ustav bor. Ustavda tayin shu maktab formasi saqtov jo'nda yozilganda
maktabimizda maxsus ustav bor. Unda maktab formasi qanday bo'lishi kerakligi yozilgan. Ayjamalga faqat shuni tushuntirdik, biroq u ko'nmadi. Unga ergashib yana bir o'quvchi qiz ro'mol o'rab keldi. Unga tushuntirgan edik, ro'molini yechib qo'ydi. Maktabda hamma ro'mol o'rayversa to'g'ri bo'lmaydi. Ayjamal hozir maktabga kelyapti, biroq fizkultura darsiga qatnashmayapti. Fizkultura ham darsku axir, dedi 69-chi gimnaziya maktabi tarbiyaviy ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari Jipara Jo'rchiyeva. Ayni paytda Qirg'iziston ta'lim vazirligi rasmiylari maktablarda o'quvchi qizlarning ro'mol o'rashi yuzasidan taqiq yo'qligini, biroq o'quvchilar maktablarda qabul qilingan umumiy maktab formasi bo'yicha talabni bajarishi kerakligini aytmoqdalar.
Bilim beruvchi va ta'lim ministrligi tomonidan respublikaning jalpi bilim beruvchi maktablarida o'quvchi qizlarning yo'lliq jamonib yurishini tiyu salgan atayin buyruq chiqqan emas.
Ta'lim vazirligi tomonidan respublikaning o'rta ta'lim maktablarida o'quvchi qizlar ro'mol o'rashini taqiqlovchi maxsus qaror chiqmagan. Vazirlikka bu borada murojaat ham kelmagan. Bu masala bo'yicha har bir o'quvchi bilan alohida ish olib borish kerak. Maktab o'quvchilari ijtimoiy tengligini saqlash maqsadida dars paytida usti oq, osti qora kiyim kiyish lozim, dedi Qirg'iziston ta'lim vazirligi matbuot kotibi Keres Jukeyeva. Asnoda mutakallim musulmon ayollar tashkiloti rahbari Jamol Frontbek qizi o'quvchi qizlarning maktabga ro'mol bilan borishiga ruxsat berish masalasi tez orada hal qilinmasa ular norozilik mitingiga chiqishga majbur bo'lishlarini ma'lum qildi. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.